Konstantin Badigin, Dobyvatelé ledových moří, část 8. Velká ryba sebou mrskla a hlučně plácla ocasem. Vida, chtěla by se dostat ven, prohodil střapatý rybář a díval se, jak sebou ryba hází v člunu. Zítra ráno vyplují z města na moře 3 lodi, otřel si pod tváře a sděloval další novinky. 2 koráby kolivánských kupců a 1 z Lubeku vyloďují právě zboží už skladiště. 4. loď kotví patrně v ústí na rovi. Vyplula z města včera. Je už prázdná a čeká na ostatní. Rybář kývl hlavou směrem k lodním stožárům, tyčícím se nedaleko. Žádný Němec se nevydá na moře sám. Bojí se pirátů. Víte co, chlapci, pravil náhle žaraný, koupím vaše ryby. Odveste nás zpátky na ruský břeh. Rybáři přestali veslovat a otevřeli údivem ústa. Ani tlumočník Aristarch nerozuměl. Ty chceš koupit všechny ryby? Zeptal se nedůvěřivě, střapatý a pohladil si zátylek širokou tlapou s rybými šupinami přischlými k prstům. Všechny, úplně všechny, odvěděl žarený. Ale veslujte rychle. Nebo nás řeka za chvíli odnese až na moře, zažertoval. A v skutku. Silný proud zanesl člun daleko od dívčí hory. Rybáři se opřeli do vesel a za zády se vzpěnila voda. Proč kupuješ všechny ryby, Fyodore Timofejiči, divil se Aristarch. Co s nimi? V tomhle parnu do rána všechny sknějí. Co pak to nechápeš? Odpověděl šeptej žaraný. Mám v úmyslu plout rovnou k ústí řeky a vydat se na moře, zatímco Němci dřepí zde. Ach tak, tak, snažil se pochopit Aristarch. Kupují ty ryby, pokračoval ještě tiší kupec. A ryby rybáři do té doby o nás nemluvili na hradě. Už rozumí? Aristarch přikývl hlavou a usmál se. Když přirazili ke břehu, zaplatil Fyodor žaraný mužům za ryby, vrátil se ke svému člunu a zavolal si strážného. Jedni kohouti kokrhají o půlnoci, pravil. Druzí před úsvitem a třetí, když už je den. Probudíš muže s druhými kohouty. A teď si odpočíňte, chlapci. Novgorodané se utábořili pod širým nebem. Když zažehli oheň a kolem se začala šířit příjemná vůně, přicházeli k táboru zvědaví obyvatelé. A začalo se hovořit o všem možném. Špatně se nám žije, zašišlal jakýsi stařík bez zubými ústy. Velmi špatně. Boží rytíři nás utiskují. Musíme se ukrývat v lesí, ukázal třesoucí se rukou na prales, táhnoucí se pod pahorkem. Nedej Bůh, aby se některý rytíř utopil v řece nebo zahynul v lese. Nemáme o tom ani zdání a přece to zůstane vždycky na nás. Vrátíš se z lesa a místo domu najdeš doutnající trámy a máš na krku bídu. Dokud nám nepřijdou na pomoc ze Pskova, budeme dřepět v lese, dodal zastřeným hlasem mladý muž. Potřebujeme popa, milostivý páni, prosila stařenka s očima červenýma od pláče. Povídá se, že jich v Pskově chodí mnoho, co nemají co na práci. A ten náš se namol opil a docela zapomněl na svou službu. Pomozte nám, drazí páni. Blížila se půlnoc. Tábor spal klidným spánkem. Lidé z vesničky se dávno rozešli do svých domovů, jen žarený nemohl usnout. Dlouho se obracel a slyšel, jak na sebe strážci pokřikují a tlukou do štít. Nic na plat, už neusnu, řekl si Fyodor Timofejevič. Trochu se projdu, noc je světlá. S námahou obul boty, které se u ohně seschly, a zamířil k vrcholku kopce. Bylo odtud vidět, jako na dlani řeku Narvu, tekoucí v oblouku kolem vysokého návrš. Kamenité břehy zužovaly koryto, řeka tu proudila rychle a kalné vody se pěnily. Naproti bylo vidět cihlové věže a hradby livonské pevnosti a za hradbami mnoho vysokých střech domků, tísnících se hustě jeden vedle druhého. U nohou v malé zátoce stály na vodě 2 menší čluny. Několik loděk bylo vytaženo na břeh a leželi dnem vzhůru. Zde končí ruská země, pravil nahlas žarený, hledě na řeku. A tam dál, tam už jsou Němci. Ve starých dobách, pane, žili Slované na celém pobřeží. Až k dánské zemi, zaslechl kupec chrapivý hlas. Ohlédl se a spatřil opuchlou bledou tvář, obrostlou zrzavými vlasy. Splývavý, rozsuchaný plnovou, zhustě rostl od samých uší. Neznámý byl obrovité postavy. Roztrhané špinavé hadry stěží zakrývaly tělo. Měl těžký, páchnoucí dech. Neznámý stál v radce na nohách. Žalostný byl pohled na velký kříž na jeho prsou, svědčící o duchovní hodnosti. V dřívejších dobách jsme u našeho moře nevídali boží rytíře, tu lítou zvěř, kteří vtloukají víru Kristovu do hlavy palicemi, pokračoval neznámý a obnažil zkažené zuby. Z úst mu bylo cítit pálen. Kdo jsi? Zeptal se udiveně žarený a raději ustoupil o krok. Kněz zdejšího božího chrámu, zněla odpověď. Mám rád kmelovinu. Vím, že žiju v říchu, ale polepšit se nedovedu. Proto už ani nevypadám jako kněz, zavrávoral. Ale neboj se, nejsem opilý, pokračoval neznámý. Není opilý ten, koho dva vedou a třetí mu nohama hýbe, nýbrž ten, komu v rány oči vyklovou. Tak to říkají u nás. Žarený hleděl dlouho omlčky na strašného kněze. Nemohu usnout, znovu zasypal pop. Noci jsou teď světlé, tak se procházím. Včera jsem viděl, jak rybáři vezli k tomuhle břehu Němce. Němce? Boží rytíře? Podíval se žarený. Nebylo jich mnoho, asi tak 20. Všichni byli ozbrojeni, ale zboží nevezli. Umím německy, pokračoval a usedl na balvan. Nežiju nadarmo 20 let v tomto kraji. Slyšel jsem, co si ti rytíři mezi sebou povídali. Ten vodopád ale hučí, změnil předmět hovoru. Hučí a nepřestane ani na chvíli. A skutečně, bylo slyšet až sem, na Dívčí horu, šum vodopádu. Zvuk vody tříštící se na kamenech se chvílemi vzdaloval a umlkal. Noc byla tichá. Hluk vodopádu přehlušil náhle kokrhání půlnočních kohoutů kdesi v dálce. Kupec však měl nyní malý zájem o přírodu. Říkáš, že jsi slyšel Němce? Zeptal se, stěží se ovládaje. A co jsi slyšel? Dej na medovinu, kupče, zamrkal pop schytralé na Fjodora. A všechno ti povím. Žarený se dlouho nerozmýšlel a hodil mu peníz. Výborně, prohodil mnich a zachytil minci v letu. Řeknu ti to. Odmlčel se a žarený netrpělivě čeká. Rytíři byli podnapilí, vychloubali se, že chytnou novgorodské kupce. Dají prý výstrahu svým lodím a lodivodům a kupci o nikudy neproklouznou. Ten prokletý hrbáč přece jen přivolal neštěstí. Medovarcev měl pravdu, pomyslel si smutně Fjodor Timofievič. A co ještě říkali o těch kupcích, zeptal se nahlas. Nic jiného jsem o vás neslyšel, odpověděl pop a zadíval se spytavě na žareného. A ty, pane kupče, co chceš nyní dělat? Pop chvíli ustal. Řekni mi to bez obalu, snad i já ti mohu pomoci. Od tebe se tak mohu na dítě pomoci, pomyslel si Fjodor Timofievič a pohlédl na popovu tvář odulou pitím. Náhle mu hlavou bleskla myšlenka. Ten pop se nevyptává jen tak zbůh darma. Jaký je to pop? Odvrátil se od kříže a propil duši. Byl by se nejraději zuřivě vrhl na opilce, ale ovládl se a řekl si, že bude opatrný. Jsme unavení, pravil ho stejně Fjodor Timofievič. Víš jistě sám, jak cesta člověka utrmácí. Co to dalo práce, než jsme překonali všechny naše peřeje? Zatracená řeka. Zboží jsme museli většinou nosit na zádech. Teď si nějaký týden odpočineme a co bude dál, to uvidíme. Fjodor Timofievič na oko zívl a udělal před ústy kříž. Vida, tak se mi chce najednou spát. Jestli se teď položím, do oběda se neotočím ani na druhý bok, jak jsem utahán. Děkuji ti za pěkný pohovor. Žaraný kivl hlavou popovi na pozdrav a sestoupil k řece. Věř, kupče, zítřejšímu dni, aby se nepřepočítal. Vručil si s úsměškem pop. Stál ještě chvíli, pokud kupec nezmizel z dohledu. Pak se šel dolů k řece, k malému člunu kotvícímu na druhé straně výběžku. Když kokrhali třetí kohouti, pluli oba čluny kupce Žareného rychle po proudu. Chmurný Livonský hrad dávno zmizel z očí. Lodníci družně zabírali vesly. Kormidelníci se opírali o těžké opačiny a vesele pokřikovali na mužstvo. Míjeli místo, kde řeka Rosoň vlévá širokým tokem své vody do Narvy. Na ostrém výběžku ležela velká ruská osada. Obyvatelstvo se zabývalo stavbou říčních i mořských plavidel. Bystrý zrak Žareného rozpoznal už z dálky mezi ruskými rybářskými lodicemi bachratý trup německého korábu. Čluny Fjodora Žareného vpluli do řeky Rosoně, zamířili ke klidné zátočině a spustili kotvy. Nestrácej ani minuty, rozkázal Žarený je spustit na vodu loďku. Zavolal tlumočníka a dva veslaře, usedl ke kormidlu a spěchal k hanzovnímu korábu. Několik rázných rozmachů vesel a loďka přirazila k tlustým prknům lodního trupu. Téměř okamžitě se odkud si uvnitř, ozval křiklavý hlas. Kapitán nadává, že přímo rozbijeme loď, překládal tlumočník, obrátiv se k Žarenému. Nadávky rýmec nezašpiní, odpověděl kupec. Ať nadává, jen když s ním bude řeč. Žarený a tlumočník vystoupili po želeném žebříčku na palubu rychlého jelena a spatřili před sebou otylého námořníka s kulatou tváří. Novgorodané se uctivě uklonili. Novgorodský kupec, jeden z nejproslulejších, představil Aristarch Žareného. Tlusťoch se v odpověď rovněž uklonil. Pan kupec hledá majitele lodi, řekl Aristarch. Já jsem majitel lodi, pravil hrdě námořník a udeřil se do prsou. Hans Stup! Čím mohu sloužit? Řekni mu, Aristarchu, začal zvolna Žarený, že kupec chce dopravit své zboží do Lubeku. Veze čistý vosk, nic jiného sebou nemá. Kapitán se ptá, překládal poté Aristarch, kolik pudů vosku chce vážený kupec odvést. Mám 100 berkovců vosku a do každého berkovce se vejde 12 novgorodských nebo 8 livonských pudů. Ó, řekl námořník, to je pro mě maličkost. Vezl jsem jednou 6 000 novgorodských pudů soli, pokračoval chvástavě. Ale to loď nebyla ani plně naložena. Kam až veze sůl, zajímal se Fjodor Žarený. Do Novgorodu, odpověděl hovorný Němec. Novgorodané šidili naše hanzovní kupce, jen považte. Chtěli sůl kupovat na váhu, víno na plné sudy a sukno na míru. Je to nespravedlivý, hanebný požadavek. To zde nikdy nebývalo. Na našich zádech se vám pěkně jezdí, rozlobil se Žarený. Dříve jste počítali na jeden last 15 pytlů soli, kdežto dnes už jen 12. Kdo koho šidí? Proboha, přestáň, Fjodore Timofejiči. Nač Němce dráždit? Nepřekládej to, mám zlost. Někteří kupci, pokračoval po krátké přestávce Němec, prodávali své zboží u kotlinu tajně ruským kupcům. Fuj, jaká hanba. Jsem poctivec. A proto jsem složil sůl ve zdejším skladišti. Kolik zboží za celý rok uvázlo takto na cestě a nedostal se do velikého Novgorodu? Hanzovní kupec zvedl oči, jako by bral nebe za svědka. Sklady v Revalu a Rize jsou přeplněny nejrůznějším zbožím. 200 lodí, neli víc, se vrátilo zpátky. Jsem čestný člověk a řeknu přímo. Nás, kupce, to poškozuje. Proděláváme na tom, potřásl hlavou. Zeptej se ho, Aristarchu, co bude chtít za dovoz mého vosku do Lubeku, vrátil se k věci Žarený. Němec se odmlčel. Poškrábal se za uchem a díval se přes okraj lodi na vodu pěnící se pod přídí. Jsem poctivec, začal. Budu spokojen, zaplatili mi čtvrtinu toho, co stojí všechen vosk. Vozit ruský vosk je v dnešní době nebezpečná věc. Jsem poctivec, ať mi pan kupec věří. Hanzovník čekal, že s ním Rus bude smlouvat, ale byl ochoten slevit. Ale k jeho překvapení Žarený souhlasil. Tarebák, sedřel by z člověka kůži, ale zaplatím to. Přelož mu to, Aristarchu. Ale počítá-li dopravu tak draho ať dá alespoň mně a mým lidem pěkné kajuty a ať nestojí se založenýma rukama. Naložíme vosk a vydáme se okamžitě na moře. Když majitel lodi uslyšel, že Novgorodan souhlasí, celý ožil. Ovšem, ovšem, jsem přece poctivec, repetil. Dám Rusům pěkné kajuty, jen ať pan kupec nemá obavu. Ale plout po moři sám je nebezpečné. Moře se hemží piráty. Bude lépe počkat na ostatní lodi, které mají stejnou cestu. Řekni mu, že všichni moji lidé jsou dobře ozbrojení a zaženou všechny lupiče, ať nemá strach. Dlouho se ošíval Hanzovní kupec a uvažoval, jak se má zachovat. Konečně se rozhodl. Vysoká cena za dopravu mu byla milejší. Dobrá, řekl, jsem čestný muž. Vyjedu na moře sám. Vím, že se Novgorodané nikoho neleknou. Dobře, velmi dobře, opakoval si Fjodor Žarený, když se vracel ke svým člunům a radostně si mnul ruce. Teď už nás hrbáč nedostane. Naložíme vosk a vzhůru na moře. Novgorodané rychle dopravili vosk na Hanzovní koráb a ulehli, aby si odpočinuli. Fjodoru Žarenému postoupil Němec část vlastní kajuty. Hans Stup vyšel na palubu, pozoroval vítr a vodu, pak zavolal námořníky a již chtěl zvednout kopty a vyplout na moře, když se náhle k lodi přiblížil velký rybářský člun. Na palubu vystoupil muž v černém plášti s křížem, pod ním čouhal konec šavle. Přistoupil těsně k Hansi Štůbovi a dýchnuv na něho těžkým dechem páchnoucím popivě, zeptal se tiše. Kde je kapitán? Kapitán jsem já, odpověděl námořník. Čím mohu pánovi sloužit? Pohledl na neznámého a všiml si, že jeho tvář byla kdysi posekána šavlí. Neznámý se naklonil k Hanzu Štubovi a něco mu pošeptal. O, řekl pouze Němec. Pojďte, milý pane, někam do kouta, nikdo nás nesmí slyšet. Majitel lodi zavedl neznámého na příď. Usedli na svitek tlustého kotevního lana a začali tiše rozmlouvat. Ne, to není možné, povyskočil Hans Štub, když vyslechl neznámého. To nemohu udělat. Jsem poctivý člověk. Hansi Štube, zvýšil neznámý hlas. Nikdo se neptá na váš souhlas, nařizujeme vám to. Ukažte nám, kde se můžeme skrýt. Nejsem povinen plnit rozkazy vašeho velmistra. Jsem občan svobodného města Lubeku. Jsem čestný člověk. Budu? Nejsme zvyklí své rozkazy opakovat, přerušil neznámý kupce zvysoka. Neposnechnete tedy po dobrém, pak... a položil ruku na koš šavle. Jestliže okamžitě neodejdete, vzkypěl Hans Štub, začnu křišet a Rusové vás ve chvíli rozsekají na kusy. Toho se neznámý nenadál. Chvíli přemýšlel. Hansi Štube, začal pak a upřeně pohledl na námořníka. Zdaří-li se náš podnik, můžete si ponechat všechen ruský vosk. Zdá se, že se chystáte na moře. Nebudeme vás zdržovat. O, kupec otevřel údivem ústa. Mohu si ponechat všechen vosk? No, tak to je něco jiného. Nemohu se protivit rozkazu velmistrovů. Jsem čestný člověk. Vyzval neznámého, aby ho následoval. Tak otevřel dveře malé komůrky vedle své kajuty. Tady, pane. K večeru vyplul Hans Štub obratně s kořábem na širé moře. Obeplul pobřežní mělčiny, přičemž se řídil podle dvou nápadných borovic s uříznutým vrškem. Když měl nebezpečná místa šťastně za sebou, obrátil loď k západu a napíjal všechny plach. Koráb plul blízko břehu a opisoval spolu s ním všechny zákruty. Jako všichni mořeplavci té doby, bál se i Hans Štub ztratit z dohledu břeh, aby nezabloudil. Břeh se táhl jako jednotvárný žlutozelený pruh. Na žlutém písku rostly vysoké borovice a nízké křovy. Moře mělo na družinu Fjodora Žareného uklidňující účinek. Všichni si s úlevou odrychli, že konečně vyvázli z hrozného nebezpečí. Opět se vysídali den a noc, řekl Aristarch, hledě zamýšleně na černou hladinu. Chval den až večer a život na samém konci. Tak to říkají staří lidé. My, Fjodore Timofejiči, už můžeme pochválit den. Všechno se nám zdařilo. Za dnešek jsem zestaral o celý rok, odpověděl Žarený. Fjodore Timofejiči, zeptal se kdosi, jak daleko je do Lubeku? Budeme dlouho na cestě? Moře je nyní klidné. To nelze předem říci, odpověděl žraný. Moře vypadá klidně, díváme-li se z břehu. Nespoléhej na klidné moře ani na ženskou lásku. Zradí tě oba. Muži se zasmáli. Na tomhle moři prý žádí lupiči, oslovil žareného mladík se šviháckými kutenami. Nejezdíval jsem tudy. Navštěvoval jsem severské kraje a ledová moře. Tam se plavci, lupičů nebojí. Slyšel jsem o zdejších pirátech, mísil se do hovoru Aristarch. Jeden jurjevský kupec vyprávěl na trhu ve Pskově, že znal litevského kováře, muže úžasně silného, jakého rodí země jednou za 100 let. Byl to pohán a nechtěl přestoupit na jinou víru. A římští kněží si umínili, že ho pokřtí. A tak ho tedy pokřtili. Jeho otce a matku zaživa upálili. Jemu samému vypálili rozhaveným železem pravé oko a spoutali jej řetězem. Druhý den ho chtěli oslepit i na druhé oko, ale kovář přetrhl řetěz a utekl z jám. Aristarch pohlédl na pozorné posluchače, kteří ho obstoupili ze všech stran. A ten litevec odešel k mořským bratrům. Zpočátku byl obyčejným pirátem, pak jedním z podnáčelníků a dnes je jejich hlavním náčelníkem. Místo obrazu svatých, snížil vypravěč hlas, mají ve znaku silného, velkého, černého brouka a v tom brouku je prý všechna jejich síla. A kde ti piráti žijí? Zeptal se kudrnatý mladík. Žijí ve Švédsku, na mořském ostrově a číhají na plachetnice německých kupců, kteří vezou zboží do Novgorodu. A co naše novgorodské plachetnice? Neušetří ani naše kupce, pokud se plaví na západ. O půlnoci zavanul od moře svěží vítr a loď se rozjela rychleji, pohupujíc se lehce na nízkých vlnách. Paluba dávno osiřela. Na zádi stáli u kormidla dva námořníci. Pomocník Hanse Štúba, vysoký starší Němec, přešlapoval z nohy na nohu a zimomřivě se choulil do pláště. V kapitánově kajutě bylo ticho. V koutě ležel na ovčí kůži žarený a sladce oddychoval v raním spánku. Za přepážkou sténal a pokašlával majitel lodi. Kdo si zaklepal? Dvakrát, třikrát, tiše na dveře, a pak ještě dvakrát. Hans Štúb nehlučně, jako přízrak, otevřel. Tři temné postavy vklouzly do kajuty a kradou se k lůžku Fjodora Žareného. Kapitán Hans Štúb třesa se na celém těle, krčí se v koutku kajuty a zdá se, jako by ho pobledlé rty šeptali. Jsem poctivec, jsem poctivec. Jedna z temných postav tluče nějakým těžkým předmětem Fjodora Timofijeviče do hlavy. Kupec sebou škube, chroptí. A pak zůstává nehnutě ležet. Téměř současně se ozývá z různých konců lodí pokřik a dupot mnoha nohou. Novgorodané, přepadení ve spánku, zoufale odrážejí nepřítele. Avšak boží rytíři dobře promyslili noční útok. Boj brzy utichá. V paprscích jasného jiřního slunce poskytuje paluba rychlého jelena příšernou podívanou. V řadě vedle sebe leží v tratolišti krve svázaní Novgorodané a každý má k bosým nohám připoután těžký kámen. Dva pacholci rytířů zvedají tělo, ležící na kraji, pomalu je nesou k okraji lodi, rozhoupávají je a hází do moře. Mezi mrtvými leží raněný Aristarch a vedle něho Fjodor Žarený. Aristarch otvírá oči a ptá se šeptem, žiješ, Fjodore Timofejiči? Umírám, příteli, sotva Hiberty Žarený. Sám jsem vinen, zapomněl se. S medvědem si hraj jen se sekerou v ruce. Musíme varovat Medovarceva, Žarený zasténal. Překousi mi provaz, Fjodore Timofejiči, šeptá Aristarch. Slyšíš? Žarený sotva znatelně pokyvuje hlavu. Aristarch se obrací zády a nastavuje svázané ruce k tváři Žareného. Fjodor Timofijevič hryže provaz na rukou Aristarchových, hryže s námahou z posledních sil. Pacholci házejí přes palubu dalšího Novgorodiana. Ještě dalšího. Brzy bude na řadě Aristarch. Fjodor Timofijevič ze sebe vydává poslední sílu. Ruce Aristarchovi jsou volné. Žarený se slabě usměje, skloní hlavu ke straně. Je mrtev. Aristarch políbí druha, skočí k okraji lodi, skolí nožem jednoho ze sluhu a vrhá se do moře. Jiný zbrojnož posílá s kletbou za uprchlíkem několik šípů z luku, ale míjí se cíl. Kapitola 15. V karelských lesích. Je tiché slunečné poledne, bezoblačná obloha, parný, bezvětrný den. Klidná hladina jezera Vigu je chvílemi modrá, chvílemi září pod slunečními paprsky jako tavené stříbro, jež oslepuje zrak. Na malém výběžku, zarostlém křovisky, přímo u vody, bylo vidět malou chalupu s černalou sazemi a časem. Vedle chaloupky se tyčila vysoká hranice dříví, hromady dřevěného uhlí a v světle zelené trávě se mezi roztroušenými smolními třískami bělaly čerstvě ohoblované trámy. Na vlažný písek povlovného břehu vytáhla čísi starostlivá ruka dvě malé rybářské loďky a na klidné hladině zálivu kotvil dvoustěžník zdobený úhlednými řezbami. Na břehu ležela jako šedá pavučina dlouhá síť s mnoha březovými plováky. O něco dále prosvítaly mezi stromy srubové zdi dvou dalších chatrčí. Ticho, vládnoucí kolkolem, rušili jen pravidelné údery kladiva o kovadlinu, které zaznívaly ze začazené chaloupky. Pod bezovým keřem, jichž rostlo hojnost kolem temných trámců chatrče, si nerušeně chytal blechy malý chundelatý pes. Na trávníku se pásl strachatý koník, pocinkává je zvoncem. U jeho nohou bezstarostně skotačilo hříbě, vrtilo se kolem matky nebo se válilo v měkké trávě. Od zeleného koberce se výrazně odrážela jeho tmavohnědá srst. Hříva a hohon měli barvu zralého žita. Nahle pes nastažil uši, tlumeně zavrčel a vrhl se ke břehu. Jeho hněvivý, vytrvalý štěkot vzbudil konečně mužovu pozornost. Rány kladivem utichly a ve dveřích stanul ramenatý, nevysoký karel. Potřásl světlými kadeřinami, které se mu potem lepily k čelu, zaclonil si oči dlaní a pozorně se zadíval do bledě modré dálky zálivu. Ilejko, Ilejko, zavolal Karel a hleděl dál na jezero. Z křovy vyskočil světlovasý chlapec a Mžiku byl otci po boku. Tady jsem, tati, zatahal netrpělivě otce za rukáv. Zatop vlázni, Ilejko, jedou k nám hosté. Po těch slovech se Karel vrátil do kovárny a znovu se chopil kladiva. Lodě, na které tak zuřivě štěkal nazezlý psík kováře Trojvutova, se rychle blížily. Byly to lehké čluny, jaké se stavěly v Novgorodu. Proto také kovář neměl žádné obavy. Rusové byli odedávna přáteli Karelů. Avšak ruské lodi byly jenom mléčka. V čunech sedělo asi 50 švédských vojáků. Vlny jezera Vigu tepalo 50 kajakových vesel. Vojáci, oblečení do těžkého brnění a udýchaní, veslovali ze všech sil, aby vyhověli rozkazu svého velitele, sedícího u kormidla prvního člunu. Hej, hýbejte se! Pokřikoval velitel pánovi. Chvíli mi se ohlížel a netrpělivým pohybem paže pozbuzoval ostatní čluny. Co myslíš, Ketunene? Oslovil karelského průvodce, který seděl vedle něho. Podaří se to? Musíme věřit, že se to podaří, pane, odpověděl Karel a pohlédl do šedých, krutých očí švédského velitele. Věděl, že by se Švéd nerozmýšlel rozbít mu lebku za nejmenší opominutí, bez milosti a bez lítosti. Foyt Viborské pevnosti neurčil nadarmo velitelem tohoto oddílu Gustava Erikssona. Jeho jméno bylo pověstné. Ve Viborském hradu se mu málo kdo vyrovnal silou, obratností, odvahou, ale také krutostí. Vojáci se ho báli. Erikson pohledl pozorně na Karela, pak stočil zrak k zelenému, z dálky viditelnému výběžku. Tam, právě tam leží osada našich Karelů, řekl průvodce, který sledoval Švédu v pohled. Samí nepřátelé, prohodil Švéd, nespouštěl z očí dým stoupající k blankitné obloze. Musíme ty lidi přepadnout z nenadání, aby nemohli způsobit poplach. Erikson sněl z hlavy leskou helmu, položil si ji na kolena a otřel si spocené čelo krajkovým šátkem. Ukaž nám, kde máme přistát. Posaď se ke kormidlu, rozkázal Karelovi. Čluny odbočily poněkud stranou, pluli dále k zelenému mysu a brzy jejich dna zaskřípala na pobřežní písčité mělčině. Oddíl se vylodil 2 versty od staré kovárny. Vojáci znaveně brali zbraně z člunů. Opásali se meči, zavěsili si pohrlněji toulce a prohlédli kopí. Na Eriksonův rozkaz vydal se oddíl mlčky za průvodcem po úzké, sotva znatelné stezce, prošlapané divokou zvěří. Na kmenech mohutných borovic spatřili co chvíli značky ukazující směr. Prošli úzkým políčkem žloutnoucího ječmene. Karelský průvodce utrhl klas a mnul zralá zrna mezi prsty. Hospodář bude mít letos dobré pivo, brušil sám pro sebe. Zeštěkal pes. Vojáci si zastavili. Průvodce rozhrnul křoví a pokynul Eriksonovi. Mezi kmeny věkovitých stromů a polumů bylo vidět zelený palouk, modrou hladinu jezera a v březovém lesíku temnou chalupu. Jdi tam sám, nejsou-li tam Rusové, zavolej nás. Erikson těžce usedl na povolený ohořelý jedlový kmen. Rozhlédl se po svém oddílu, zavolal si vysokého uruslého vojáka a něco mu rozkázal. Švédové se připravovali k boji. Uplynula krátká doba. Pak bylo slyšet chrastot suchého roští a karelský průvodce oznamenal. Rusové tu nejsou, pane. Žije tady karelský kovář, jeho staří rodiče, žena a děti. Je to obratný kovář a daří se mu dobře. Erikson však neposlouchal průvodcova slova. Bez dalšího průtahu vedl oddíl k chalupě. Rezavý pes se vrhl s žuživým štěkotem k nohám vojáků, pochodujících těžkým krokem. Jeden z nich hněvivě zaklel a probodl píka psíkou a odhodil jej daleko do křoví. Proč zabil psa? Obrátil se průvodce ustrašeně k Eriksonovi. Kovář se rozlobí, bude zlé? Velitel se v odpověď jenom zachechtal. Smrtelné kňučení psíkovo vylákalo z domu známého nám Karela, majitele kovárny, malé chaloupky a černé komůrky s lázní. Proč mi zabili psa? Zavolal na tlumočníka, nevšimaje si početného vojenského oddílu. Řekni mu, ať mlčí, hrubě odpověděl Erikson. Nebo to s ním dopadne stejně jako s tím jeho psem. Co si ode mě ty cizinci přejí, zeptal se kovář. Skřížil ruce na prsou a klidně pohlédl šedých očí Eriksonovi. Ať řekne, kde je ruský kupec Amosov se svou karavanou a kudy tudy, a kdy tudy projel. Kovář neodpověděl hned. Viděl. Švédové jsou unavení, zbraně je tíží. Zkoumal zrakem touce a měděné krunýře a s nedůvěrou hleděl na dlouhé meče. Ať mluví, nejsme zvyklí čekat, ozval se opět Erikson, zvýšiv hlas. Oči se mu zaleskly a na čele mu naběhly silné žíly. Mluv, překládal průvodce a sám od sebe dodal. Mluv nebo zemřeš, Erikson dlouho nečeká. Rusové pluli tím směrem, ukázal kovář k severu. Byla ještě noc a nyní se slunce znovu chýlí k západu. Kolik jich bylo? 5 člunů směřovalo k severu. Nevím, kolik jich bylo vojáků. Pluli daleko od břehu. Víš, kde žije kupec Stěpan Kotov? Tuto otázku Karel neočekával. Vím, pravil po chvíli. Stěpan žije na Vigu už mnoho let, všichni ho tu znají. Zaveď k nás k němu. Jdete k němu s dobrým úmyslem, prodlužoval kovář rozhovor, protože dobře pochopil, co mají Švédové za lubem. Stěpan je hodný člověk, velmi hodný, Erikson řekl několik slov průvodci a obrátil se k vojákům. Připrav se, oddíl nastupuje. Povedeš jej k Stěpanu Kotovovi. Pán řekl, že ti dobře zaplatí, překládal Ketunen. Dobrá, jdu, odpověděl klidně kovář, jakoby usmířen. Smí si jen saze a převléknu se. Průvodce pohlédl na jeho zamazaný oděv prosícený potem, na vlasy a tvář zašpíněné sazemi. Tak jdi, ale pospěš si. Kovář zamířil k lázni. Otevřel dveře, sehnul hlavu a vešel do temné komory, kde jeho syn štípal u pece zubého kmane dříví. Kovář za sebou zavřel dveře, netrpivě hledal po podlaze, nalezl kus březové kůry a rychle na ní vyřezal nožem nějaké značky. Odnes to Valitovi, Ilejko. Řekni, že jsem šel ze Švédy. Chtějí přepadnout ruskou výpravu. Ať si pospíší. Schovej se, zašeptal kovář, zaslechnuv kroky. Nehýbej se odtud, dokud Švédové nebudou pryč. Chlapec vklouzl jako myška do pece a skryl se v jejím tmavém jícnu. Dveře se hlučně otevřely. Na prahu stál Erikson. Pohledl na kováře, který se klidně svlékal u dřevěné kádě s vodou, a nespatřiv nic podezřelého, mlčky se opět vzdálil. Za hodinu už byl oddíl na pochodu. Cesta vedla i nadále kolem staletých stromů, hlubokými bažinami a hustým křovím. Kovář šel kupředu jistým krokem, hledaje cestu podle značek jen jemu známých. Nevšiml si, že dva vojáci, kteří se opozdili na polouku, zašli do chaloupky, krátce se tam zdrželi a pak spěchali za ostatními, otírajíce za chůze zkrvavěné meče. Když vše utichlo, pootevřeli se opatrně dveře lázně a štěrbinou vyhlédla chlapcová tvář celá černá orsaz. Když se hoch přesvědčil, že nikdo není na blízku, vyběhl na mítinu, rozhlédl se na všechny strany a běžel k chalupě. Na prahu se hoch zastavil. Očima rozšířenýma hrůzou hleděl na matku, sestru, děda a bábu. Leželi v loužích krve, zavražděni nepřítelem. Chlapec se chtěl s pláčem vrhnout k matce, ale pak si vzpomněl na přísný v otcův rozkaz. Otřel slzy a rozběhl se do popalou. Mžiku hodil otěže na strakatého koně, stiskl mu slabiny bosými patami a tryskem ujížděl po vlažném písku, zanechává je za sebou kulaté stopy, jež se rychle zalévaly vodou. Kapitola 16. Přepadení. Prostorný dům Stěpana Kotova stál na příhodném místě. Vedla tudy stará cesta na sever, cesta k ledovému moři, kterou klestilo mnoho pokolení ruských lidí. Sem se uchylovali nepokoření. Pohané, kteří povstali proti křesťanství a zachránili své modly před zneuctěním, svobodní rolníci, kteří neuznávali právo šlechty na pozemky, vody a lesy náležící odedávna obštině. A v tomto století se sem utíkali zbídačelí ruští nevolníci, zdráhající se navléci na krk bojarské jarmo. Jedním z těchto mužů, silných duchem a zdravých tělem, byl Stěpán Kotov, který se usadil v tomto kraji před 30 lety. Zakusil mnoho útrap a životních ran od doby, kdy jako mladý muž zakoupil od bohatého Karela za 80 veverčích kůží a stříbrný rubl pozemek, který si vyhlédl na břehu řeky Vigu. Mnoho práce vynaložil na vykopání pařezu a pokácení lesa. Na rozloze dvou obží, tedy asi 30 hektarů, spálil pokácené stromy, pohnojil půdu popelem, který zbyl po schořelém dřevu, a osil jí žitem a ječmenem. Zapustil jsem kořeny v tvrdé půdě, říkával rád, když mluvil o prvních dnech života v tomto kraji. Kupoval levně od lovců drahocené kožišiny a se ziskem je prodával ve velikém Novgorodu. Když už byl zámožnější, posílal se pan Kotov každý rok v zimě na mezenské pobřeží výpravy lovců tuleň. Letos v létě vypravil do studených moří za mrožími kly dvě veliké námořní plachetě. Svůj dům a skladiště obehnal Kotov vysokou kolovou ohradou. Dva roky za sebou zpracovávali jeho lidé sekerami kmeny staletých stromů a práce nebyla marné. Za silnou hradbou žil hospodář jako v pevnost. Návštěvě Trufana Fjodoroviče byl Kotov rád. Přijal hosta ve své komoře v prvním patře a byl by poslouchal novinky o novgorovských záležitostech až do večera. Kotov si co chvíli povzdechl a s pochopením pokýval hlavou, utrousil tu a tam nějaké slůvko. Hostitel měl chraptivý hlas. Mládí se pod ním probořil led. Kotov nastydl a od té doby mu chrapot zůstal po celý život. Když mu Amosov vylížil svůj plán a žádal ho, aby poslal za moře své lodi, Štěpan zaváhal. Stařec mi lodě zničí, pomyslel si, budu mít velkou škodu. Nedám mu je, ať požádá jiné. Stěpan již otvíral ústa k odpovědi, ale zabránila mu v tom píseň. Dole ve světnici zpívali členové družiny starou námořnickou píseň. Mluvilo se v ní o širém ruském ledovém moři, o hrdiných plavcích, vyplouvajících bez bázně za obchodem, o bitvách s nepřáteli, o ruské slávě. Píseň se rozpínala, jako by jí bylo těsno ve světnici, pronikala zdmi a nesla se k prostorám ledového moře. Píseň vybízela k novým plavbám, k novým cestám po moři. Zněl v ní hrozný hukot mořských vln, svist větru a rachot bouře. Vysoká vlna se s jekotem valí přes palubu, drtíc vše, co jí stojí v cestě. Stožáry žalostně sténají a vítr naříká v plachtách. Náhle se píseň stišila. Bylo slyšet rady matky, vyprovázející syna. Prosby, aby na sebe dal pozor, aby se vživ a zdráv vrátil domů. A teď píseň opět sílí. Slova matčina jsou nyní tvrdá a naléhavá. Mluví nejen matka, nýbrž matka vlast. Zhyň raději nepřátelskou střelou. Utop se v mořské propasti, ale buď chrabrý. Neudělej hanbu zemi, která tě zrodila. Píseň řmí a zaznívá z ní bohatyrská odvaha. Moře zlostně hučí. Kde budeme, bratři milí, trávit příští den? Trávit příští den? Prožívat i noc? Budem trávit den na modrém moři. Prožívat noc na vlnách vzdutých v pěně bělostné. Ozývají se nové zvuky. Žinčí zbraně, sviští kalené šípy, hlučně troubí váleční roh a volá do boje. Píseň vábí a přikazuje. Litevci zaútočili. Vítězství je naše. Píseň jásá, stoupá stále výš a výš, strujíc všechny, kdož jí naslouchají. Vítězství. Nepřítel je rozdracen, potřen, prchá od ruských břehů. Zaznívají slavnostní velebné tóny. Plavce vítají jásavé hlasy rodné zem. Vracejí se vítězně. Přivážejí vzácné zboží. Jen vzpomínka na mrtvé kalí se tkáň. Nevracejí se vždycky všichni domů.
Sirku v zubech, krempu do čela a bota zpuchřela mi vrásky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně já se hřejem, až překryje nás zem, tak už si neškrtne.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má zem pak bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká.
Mám tu svá vysvědčení, pohlednici zbrém a proti pihám krém, co s nimi čert je ven.
Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží moc těžké závaží a někde v poli rozpaží.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má
zem pak bude lehká, bude mi lehká zem a lehká zem.
Tak ať vám hutná klik, že křídel andělský.
A dobrý večer, slovo, která mi šíš. Ptáš se zdali, mi vzali, zavčas pali, jářku, to si píš. Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má zem, kde bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem. klobouk.
Pluje po vitří, jak zvony hledá řík, či sebe sama.
Co já vím, jen to, že co mám tebe, už tíži necítím. Lásko, jen ty smíš kázat jen nad hrobem.
Kdysi byl Babylon, je holá pláň a příchozím, tam víte píseň hrává. O tom, že tam byl Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem tráva. Příchozí se ptá, kam zmizel ten ráj, snad je to jenom tam, ale
stínách. Byl to trest městu měst, předčasně se chtěl dotknout měst, jež i město změnil v proud přísný soud. Tam, kde kdysi byl Babylon, kdysi byl jeho pláň, a příchozí, tam vítr píseň hrává, o tom, že tam byl Babylon, plodná stráň a klid a řád a všude kolem tráva.
V dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cestu.